Yohani obwandulilo obwake jigo nalekela kuoni akadebe akakuanda kufika akake jigo nakamo o Yesu ikolwa.
O Yesu ye amalile pikufunya akabuka palikimo na balanesibwa bake bakakira olubonde olwa Keduloni bakingira mu mugunda wa Misaituni. Uyuda onyakumwohera o Yesu aliyakumanyira mugunda uguo olwako bakekinga o Yesu na balanesibwa bake bakakongana gapuo pe akakilongosya ekipugi kya basikali abakiroma na basikali abalolele likuhuma kubabaha babatekesi na kubafarisai. Akaluta nabo mu mugunda kumo bakolile itala imuli ni firuero. O Yesu aliyakagwile soni sino kiasi kumwaga akaluta kubene akabaposya akati mukumulonda beni pe abene bakamwamula bakati tukumulonda o Yesu umuma ku Nazareti. O Yesu akababula akati nene uyuda umuhesi alimile palikimo na banu abuo. O Yesu ye ababulile kuti nene bakagomoka kensana sana bakagua. O Yesu akabaposi akange akati mukumulonda beni bakamwamula bakati tukumulonda o Yesu mu Nazareti. O Yesu akababula akati nibabulile kuti nene lino nabe mukundonda une mubalekia babalutage. O Yesu aliyajobile enendiki kukwilanisia sino aliyajobile kuti vano uliamelile na nensofisie nambe jumo. O Simoni upeteli aliyale nebamba akasomu libamba jela akantoba unkami uwanteke sumbaha akandumula imbulugutu ijakundio unkamujuo akatambuluaga maluko. Neke o Yesu akambulu Peteri akati gomusi bamba jako munyambe jake une ninogile kukupila ulupumu kuluno unata andenganikisie.
Uwandulilo uwakijigo na lekela kuoni akadebe akakijigo na fibiri kufika akakijigo na fine o Yesu itwalua kwa ntekesi ombaha ohanasi.
Abasikali bala nombaha guwawe na babombi abaloleleli babalongosi baba Yahudi bakankola u Yesu bakankunga bakantwala tasi kwa Hanasi unkwibe wa Kayafa. Ukayafujuo aliale wenteke sombaha onsi kiuguo kange wejuno aliababulile abayahudi kuti lunogile umunu jumu afwe wemile abanu bitu.
Wandulilo uwakejigo na lekela kuoni akadebe akakejigo na fihano kufika akakejigo na lekela kuoni o Peteri ikonkana o Yesu.
O Simoni o Peteri numbulanisibwa ujunge baka wabikumbingira o Yesu mumbele. Mbulanisibwa ujungu ujuo aliakagulike nonteke sumbaha fienambe akingira palikimo no Yesu mulubika ulanteke sumbaha. Neke upeteli akima panji pamuliango. Mbulanisibwa ujunge jula juno aliakagulike nonteke sumbaha akahuma panji. Akajoba no menja juno aliale ikubadindulira abanu umuliango pe akamwetikisia upeteli kukwingira mulubika. Omenja jula akamposi upeteli akati asi ube nuli umo mwalanisibu wa munuju. Upeteli akamwamula akati ndali na nene lino abakami na basikali abaloleleli wali apembi lumuoto ulwako bajiliale mepo wali imile bikuotu muoto wope upeteli alimile palikimo na vene ikuotu muoto.
Wandulilo wakijigo na lekela kuoni akadebe akakijigo na budikalubale kufika akafijigo fibiri na fine ontekesi ombaha ikomposia o Yesu.
Ontekesi ombaha akamposia o Yesu wemila abalonisiwa bake nimbulanisio sake. O Yesu akamwamula akati une na jobaga na banu pabubalafu ifiko nofioni na abulanisiaga mumasinagogi na munyumba inyeme kija kufunyira muno bikongana abayahudi boni na najobaga nambe lesio limonga kuposiefu. Lino kiki ukumosi une, ubaposie wano bapulikaga, abene bakagwile sino najobaga. O Yesu ye ajobi lesio, umu mubasikali abaloleleli, yuno aliale pipi numuene, akantoba nilipi akati, kiki kumuamula enendiki unteke sumbaha? Yesu akamwamula akati, nabe nijobile fibi, joba obobibi buwangu. Neke nabe nijobile bunofu, kiki kukunoba. Yesu ye ajiga akungirwe, Yohanasi akalagira kuti, atwalwe kwa nteke sumbaha ukayafa.
Uwandulilo uwakijigo nalekela kuoni, akadebe akafijigo fibiri na fihano, kufika akafijigo fibiri nalekela lubale, opeteri ikonkana kange o Yesu.
Lino, osimoni opeteri alimile ikuota umuoto. Bamo mubano baliale bikuota umuoto, bakamposha bakati. Asi, uwe noli umo mwalonesibu wabamunu uju. Umwene akakana akati. Ndali, na nene, neke umu mubaka mibanteke sumbaha, junu aliale nyalukolo wa munu jula, junu upeteli akandumwile imbulugutu, akamposi akati. Asi, na vewe nivele ni kwagile ulipaliki munu Yesu mumugunda. Upeteli akakana kange, na kalingi ingongo vijikavika.
Uwanduliro uwakijigo nalekela kuoni, akadebe akafijigo fibiri nalekela kuoni, kufika akafijigo fitatu na fibiri, abalongosi baba Yahudi bikontuala o Yesu kwa Pilato.
Palua kilo, wakantola o Yesu kuhuma kwa Kayafa, wakantuala monyumba ijakitua, ijantua umuloma uwakiga wakia Yudea. Neki avene na wakingi na monyumba ijiyo, ulakuba vale vingile, vale biba bala mafu. Muuluo na vale viria ikiakulia ikimike ikiapasaka. Pe umbaha uwakigabo upilato akahumakunji. Akabaposi akati. Asi, umunu uju abombi lebuho sibuki unobukumpele la mumulete ahigwe. Avene bakamwamula bakati. Umunu uju ale ave na mosi na atuale tukumuleta kuliube. Upilato akababula akati. Lino, montole jumwe. Mukamige ndabule silungika indagilo sinu. Abayahudi bakamwamula bakati. Usue, na atu nubutabulirua ubakumi gumunu kuti abudue. Isio siri abombike enendiki kukiranisia sino aliajobile o Yesu bule ilifua.
Uwandulilo uwakijigo nalekela kuoni, akadebe akafijigo fitatu na fitatu, kufika akafijigo fine, ontua upilato ikomposia o Yesu.
Upilato akagomoka monkate, munyumba ijakitua. Akankemelu Yesu akamposi akati. Asi, ube bebe ntuwa waba Yahudi? Yesu akamwamula akati. Sino ukumosi ya sihuma mmasage gako juube? Pamu abandu abange wakubuli limo la sangu. Upilato akamwamula akati. Nilimu Yahudi une? Abandu kuhuma mukisi na kiako na baba hababa tekesi webanu bakuleti lekuliune. Ubombile kiki? Yesu akamwamula akati. Ubutu wa buwango na wa muesi muno. Wale bube wa muesi muno, ababombi bango, wale bikunanga kuti nileke kukolua na ba Yahudi. Nekeli ni ubutu wa buwango na wa muesi muno. Pe upilato akamposi akati. Kwe kuti ube ulintua? O Yesu akamwamula akati. Ube ujobile kuti une nilintua. Une niliaholirwe muesi, wimila kukoleka ubakiangani. Omunu juno ibingirile ubakiangani, ikumulekisia. Upilato akamposi akati. Uwakiangani kekiki. Upilato ya ajobile isio, akahumakange kunji. Akababula abayahudi akati. Une na nebubwene na mbubuho sibumu kwa munu uju. Neke kwelule uluiho umwe kukusuma une kukundindulila unkungu wa jumu ikigo nikia kime kikia pasaka. Asi, mulonda nebadindulile untu wa abayahudi. Neki abanu boni, bakoba bakati. Ndali, nunga atudindulira kumunu uju. Otudindulira Balaba. O Balaba ujuo, aliale meji mbudi.